face.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Xəbərətər proqramının efirdə saat 9-da xəbərləri biz çatdıracaq. İlviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər bizim. Əvvəlcə hava aktar. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, paytaxtda 4-6 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq, 1-5 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək.
Bugünlər hava nisbətən normal keçsə də, yanvarın son günləri yenə də qarlı və şaxtalı keçəcək. Bu haqda sonra danışacağıq. Biz də xəbər əfərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz.
Hələlik saatin baş xəbərləri. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araş da deyir ki, hakimiyyət jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdır.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxılacaq. Əli Kərimli ümumvətəndaşlıq pasportu, yəni xarici pasport ala bilmir.
İtaliyanın baş naziri Romana Prodi istefa verdi.
Bugün Ukrayna və Rusiya rəsmiləri mübahisəli Sevastopol hərbi dəniz bazasını müzakirəyə çıxaracaqlar.
Kosovanın müstəqilliyinin elan edilməsinə az qalıb. Kosovanın baş naziri Haşim Taçi belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda hökumət orqanları ilə mətbuat arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiya hazırlayıblar. Sənədi gələn həftə prezident aparatına təqdim eləyəcəklər. Məlumatı Azadlıq Radiosuna sənədi tərtib edən işçi qrupun üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev verib. Bu barədə təşəbbüsü ATƏT göstərmişdi. Birazdan da bu mövzuya qayıdacaq.
Hökumətlər jurnalistlərlə bağlı təkcə zorakılıq faktlarını araşdırmalı deyil, həm də jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdırlar. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araş belə deyib. Araş deyib ki, jurnalistlərə qarşı istənilən zorakılıq senzura kimi qiymətləndirilməlidir, çünki təqib özünü senzura yaradır.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxacaqlar. Əli Kərimliyə ümumvətəndaşlıq pasportu, xarici pasport vermirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən ona deyirlər ki, barəsində cinayət işi var. 1994-cü ildə onun haqqında qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə hələ xitam verməyiblər. Əli Kərimlinin vəkili Elçin Qəmbərov isə bildirir ki, qanunla işə 5 il müddətində xitam verilməli idi. 12 ildir ki, bu məsələ açıq qalıb. Əli Kərimli özü isə bildirir ki, bu siyasi məsələdir. Hakimiyyət prezident seçkiləri ərəfəsində onun siyasi fəaliyyətinə mane olmaq istəyir, istəmir ki, xaricə getsin.
Azərbaycan neft sənayesində insan hüquqları necə qorunur? Neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatı bu barədə hesabat hazırlayıb. Bugün həmin sənəd ictimaiyyətə açıqlanacaq. Birazdan təşkilatın sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə də əlaqə saxlayıb bu haqda söhbət eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosovanın müstəqilliyini elan eləməsinə lap az qalıb. Bunu Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib. Taçi Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana ilə görüşəndən sonra bildirib ki, Kosova müstəqilliyə hazırdır. Amma Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehni Kosovanın müstəqilliyi elan eləmə ərəfəsində olması barədə məlumatları təsdiqləməyib. Kosova Serbiyanın əsasən etnik albanlar yaşayan vilayətidir. Bu vilayət müstəqillik tələb eləyir. Rusiya Serbiyanın tərəfindədir. Müstəqilliyin tərəf elan olmasını istəmir, qərb isə Kosovanı dəstəkləyir.
İtaliyanın baş naziri Romana Prodi istefa verib. İtaliya senatı onun hökumətinə etimad göstərməyib. Məlumata görə siyasətçilər baş nazir Prodidən xahiş eləyiblər ki, böhran aradan qalxana kimi öz işini icra eləsin. İndi prezident Giorgio Napolitano'nun iki seçimi var. Ya erkən seçki keçirmək ya da təklif eləyəcək ki, hökuməti təzədən formalaşdırsınlar.
Bugün Ukrayna və Rusiya rəsmiləri mübahisəli Sevastopol hərbi dəniz bazasını müzakirəyə çıxaracaq. İttifaq vaxtı Sevastopol'da Sovet hökumətinin Qara Dəniz donanması yerləşib. İndi ərazi Ukraynanındır, amma Rusiya və Ukrayna donanmaları bu bazadan bir yerdə istifadə edirlər.
Bu gecə İsrail qüvvələri Qəzzədə iki fələstinli əsgəri öldürüb. İsrail Qəzzənin cənubunda Rafah şəhərində bir avtomobilə havadan zərbə indirib. İsrail ordusunun sözçüsü də məlumatı təsdiqləyib. O deyib ki, hədəf terrorçular imiş. İsrail Qəzzə zolağını blokadaya almışdı. Ərazidə yanacaq qida yox idi deyə fələstinlilər sərhədi yarıb Misirə keçmişdilər. İsrail deyirdi ki, Qəzzəyə nəzarət edən Həmas ona raket atır. Ona görə də ərazini blokadaya alıb.
Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası deyib ki, ex-baş nazir Mikhail Kasyanovun namizədliyini qeydə almamaq üçün əllərində yetərincə əsas var. Kasyanov namizədliyin qeydə alınması üçün ona lazım olan 2 milyon düzgün imza təqdim eləyə bilməyib.
Bu saat olan baş xəbərləri eşitdi. Hər gün xəbərlərə saat başı 101.7 FM-də Bakıda qulaq asmaq imkanınız var. Eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytında da xəbərlərimizi istər canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz, istər də oxuya bilərsiniz.
Xəbər ətər isə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir də səbəniz xeyir olsun. 6 dəqiqə işləyir artıq ona. Bu səhərdə xəbər ətərə qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
məmurdan informasiya almaq istəyən jurnalistin işini asanlaşdırmaq üçün yeni fəaliyyət planı nələr vəd edir?
Qarabazardan alın əmək kitabçaları ömürlü əməyinizi bir dəfəlik batıra bilər, ehtiyatlı olun.
Bir sıra ölkələrin ardınca Çin də plastik paketlərdən istifadəyə qadağa qoydu, Azərbaycan da eyni addım atmalıdır mı?
Və Azərbaycanda neft sahəsində neftçilərin hüquqları necə qorunur? Bütün bu suallara, bütün bu məsələlərə bugünkü xəbərətlərdə bir yerdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq. Biləcəksiniz ki, quş qripi ilə bağlı hökumətin tədbirləri nədən ibarətdir? İdman xəbərlərimiz də olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Azərel Fənərbahçə ilə oyununu necə başa vurub? Bizdən ayrılmayın. İki.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İki il öncə Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Meysiyev bütün dövlət qurumlarına göstəriş verdi ki, mətbuatı açıq olsunlar, xüsusən də mətbuat xidmətləri, jurnalistləri belə deyək, informasiya ilə təmin eləsinlər. Bu müddətdə jurnalistlə məmurun münasibətində dəyişən, deyəsən, heç nə olmadı. Belə olmasaydı, dövlət qurumları ilə kütləvi informasiya vasitələrinin münasibətini tənzimləmək üçün yeni strategiya hazırlanmazdı yəqin ki.
Artıq sənədi hazırlayıblar, gələn həftə prezidentə təqdim edəcəklər, prezident aparatına. Bəs bu sənəd nəyə dəyişə biləcək? Türkiyə Akif qızının reportajını dinləyək.
Bir mənalı cavab vermək olar ki, istənilən məlumatı almaq mümkün deyil.
Əksər dövlət müəssisələrinin qarşısında saatlarla növbə gözləyən adi vətəndaşlarla rastlaşmaq artıq adi hala çevrilib. Jurnalist Seymur Kazımov isə deyir ki, Azərbaycanda nəinki adi vətəndaşlar, hətta cəmiyyəti informasiya ötürməli olan jurnalistlər də dövlət müəssisələrindən lazımi məlumatları əldə edərkən çətinliklə üzləşirlər. Amma Seymur bu çətinliyə yaxın gələcəkdə son qoyulacağına ümid edir. Çünki işçi qrupunun üzvləri kimi həm söhbətin də dövlət orqanları ilə Kiv arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiyaya böyük ümid bəsləyir. İşçi qrupun üzvləri isə strategiyanın artıq hazır olduğunu deyirlər. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyevin sözlərinə görə sənəd gələn həftə prezident aparatına təqdim olunacaq. İşçi qrupun digər üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, prezident aparatına strategiya ilə birlikdə fəaliyyət planını da təqdim edəcəklər.
Mən şəxsən tərəfdarıyam ki, münasibətlər konkret normativ sənədlər çərçivəsində həyata keçirilsin. Bu fəaliyyət planında da əksini tapacaq. Məsələn, belə bir təklif var ki, mətbuat xidmətlərinin vaid əsasnaməsinin hazırlanması, jurnalistlərin akreditə sisteminin formalaşmasının təmin olunması, vahid informasiya reyestrlərinin yaranması bu dövlət qurumlarında ki, jurnalistlərə və vətəndaşlara informasiya əldə eləmək prosesini asanlaşdırmaq üçün. Mən hesab edirəm ki, bunların həyata keçirilməsi tövlükdə iki tərəfin işinə də xeyri müsbət təsir edəcək.
Mehman Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin də bu sənədlə bağlı proqnozları nikbindir.
Zənnimizə çox konstruktiv şəkildə müzakirələr aparılır və fikrimcə çox tutarlı bir sənəd hazırlanır və bu sənəd düşünürəm ki, Azərbaycanda bu sahədə məhz dövlət qurumları ya Kiv arasında münasibətlərin həm təzyiqlənməsi, həm də inkişaf etdirilməsi üçün tutarlı töhfə vermək iqtidarındadır.
Xəzər İbrahim, belə bir strategiyanın yaradılmasının təşəbbüskarı ATƏT-dir. Bu qurumun məqsədi Azərbaycanda dövlət orqanlarından informasiya əldə etmək prosesini asanlaşdırmaq üçün mexanizm yaratmaqdır.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik.
Qarabazardan əmək kitabçası alanların diqqəti bizdə olsun. Sən demə, əmək kitabçası almaq əməyin zəmanəti hələ demək deyilmiş. Daha ciddi məsələlər irəlidəymiş. İlanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azadlık dalgalarında.
Qarabazarda əmək kitabçası alanların diqqətinə, gələcəyinizi zəmanət altına aldığınızı düşünürsünüzsə, səhviniz var. Mütəxəssislər deyirlər ki, rəsmi qurumdan deyil, əldən alınan bu cür kitabça gələcəkdə bütün əməyinizi zayi eləyə bilər. Bəs necə olur ki, rəsmi qurum tərəfindən verilməli olan, üzərində konkret seriyası olan bu cür sənədlər Qarabazara çıxarılır?
Bütün bu sualların cavabını həmkarımız Mari Çingizoğlu axtarıb. Reportajı qulağa alsaq.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olur mu?
Rayon məhsulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edin.
Onun qiymətini bağlar, buğalçırlar. Bilirlər, o, mən buğalçır deyiləm.
Bizdə yoxdur, yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Birə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə, əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çox alıb. Çox götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkündürsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Seriya nömrəsi var, o məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır, baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahsı günü baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm, bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kim
Bu səbəbdən də o, hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, indi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla bircə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Saxta bir turdavoy hardansa alanda, onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə, vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar Qarabazara daha çox qazanmaq istəyən bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəllik isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir. İşə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanun verdiyinə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi uçota duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Birazdan mətbuat icmalı olacaq. Biləcəksiniz ki, Bakıda avtobus qiyamı gözlənilir. Azadlıq qəzeti belə yazır və bugün yüzlərlə sürücünün tətil edəcəyini də deyir qəzet. Az sonra.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı verilişi bugün saat 12-də defirdə olacaq. Mövzu belədir. Bu il 90 yaşı tamam olacaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Qonaqlar Azərbaycanın UNESCO-dakı sabiq nümayəndəsi Ramiz Abitalıbov olacaq. Bir də Dövlət Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur. Hələli verilişimiz davam edir. 16 dəqiq işlədi. Artıq ona səhər qəzetlərin icmalını çatdıraq, görək bugünkü qəzetlər nədən yazılır.
Azadlıq qəzeti yazır. Bakıda avtobus qiyamı.
Aynə qəzetinin başlayası belədir. İran Xəzər dənizinin adının dəyişdirilməsini istəyir.
Ekspres qəzetinin baş məqalələrindən biri isə belədir. Moskva karvansara deyil.
Azadlıq qəzeti başlıq qoyub ki, İlham Əliyev Davosa niyə gedir?
İndi də ətraflı. Bakıda avtobus qiyamı. Azadlıq qəzeti yazır ki, dünən Daxili İşlər Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtı sərnişin daşımada nizam-intizam yaratmaq adı altında reydlər keçirib, onlarla sürücünü həbs edib. 100-dən çox avtobussa Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin cərimə meydançasına aparılıb, onlarla sürücü təzyiqə məruz qalıb. Nəqliyyat Nazirliyinin qoşulları ilə polislər birgə hərəkət edərək hətta sürücüləri döyməkdən çəkinməyiblər. Nəticədə ciddi qarşıdurma yaranıb. Azadlıq qəzeti belə yazır və əlavə edir ki, baş verənlər bağlı informasiya agentliklərinə Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Vaqif Əsadov bildirib ki, reyd keçirilib həqiqətən də və bu zaman müəyyən edilib ki, bir çox sürücülərin sənədləri qaydasında deyil, dayanma, durma qaydaları pozulur. Avtobus dayanacaqlarda dayanmır, yolun ikinci xəttində dayanacaq edilir, tıxaclar yaradılır. Əsadov şəhərin bütün rayonlarının yol polisi əməkdaşlarının reydə cəlb ediləcəyini də vurğulayıb, ciddi təzyiqlərə məruz qalan onlarla sürücü və marşrut sahibi isə bugün tətilə başlamaq niyyətindədir. Bunu isə qəzet yazır. Onlar bu barədə Azadlıq redaksiyasına zəng vuraraq bildiriblər. Bugün Yasamal rayonunda Qismət Şadlıq evinin qarşısında tətil eləyəcəklər. Tətilə bir neçə marşrut sürücülərinin qoşulduğu da vurgulanır. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Aynə qəzeti yazır. İran Xəzər dənizinin adını dəyişdirilməsini istəyir. Deməli, İran parlamentinin deputatı, Sənaye və Mədən komissiyasının üzvü Ramazan Əli Sadıqzadə İranda İslami Şura Məclisi Araşdırmalar Mərkəzinə müraciət göndərib ki, Xəzər dənizinin adı dəyişdirilsin. Azərbaycandan rəsmi Bakı deyib ki, buna ehtiyac yoxdur. Tarixçilər kəskin etiraz ediblər. Yapçı deputat Yaqub Mahmudov deyib ki, Xəzər dənizi Xəzəryanı ölkələrdən heç birinə mənsub deyil. Ona görə bir tərəfli qaydada Xəzərin adını heç kim dəyişdirə bilməz. Bu həm elmiyə, həm də beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Yaqub Mahmudov deyib ki, Xəzərin istər şimalında, istərsə də cənubunda ta qədimdən müxtəlif türk xalqları yaşayıb və ilk tarixi mənbələrdə bir qayda olaraq bu hövzə Xəzər adlandırıb. Cəmil Həsənli bir tərəf deputat, tarix elmləri doktoru bu məsələyə etiraz edib deyib ki, Araşdırmalar Mərkəzi keçmişi bu qədər bilirsə, birinci dünya ədəbiyyatında və yazışmalarda İranın öz adının necə olduğunu axtarsın. Nəsib-nəsibli də müsavatçı deputat da bu məsələyə etiraz edib.
Moskva karvansara deyil, Ekspres qəzeti bugün belə yazır. Rusiya hökuməti 2008-ci ildə ölkə ərazisində azərbaycanlı miqrantlar üçün ayrılmış kvotanı xeyli dərəcədə təxminən 2.5 dəfə azaldıb. Bu barədə Ekspres qəzetinə Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresindən məlumat veriblər. Rusiya Milisi və Miqrasiya İdarəsi qərarın icrasına başlasalar da maraqlıdır ki, kvota ilə bağlı rəsmi məlumatlar az qala sirr kimi qorunmaqdadır. Belə ki, dövlət rəsmiləri, eləcə də Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov konkret rəqəm səsləndirməkdən nədənsə çəkinirlər. Qəzet belə yazır və əlavə edir ki, əgər ötən ilin sonunda təkcə paytaxtda təxminən 700 min miqrant işə icazə vermək istənilirdisə, indi Moskva meriyası bildirir ki, maksimum 300 min miqranta 2008-ci ildə qanuni iş yeri təklif olunacaq. Bunu da ümumdünya Rusiya İmum Rusiya Azərbaycanlıları Konqresindən qəzetə bildiriblər. Şəhər bələdiyyəsindən açıq qeyd edirlər ki, Moskvaya bundan artıq xarici işçi qüvvə lazım deyil. Rusiya mətbuatı isə yazır ki, miqrantların sayının azalması cinayətlərin azalmasına səbəb olacaq. Moskva meri Yuri Lushkov yeri gəlmişkən mətbuata açıqlamasında deyib ki, Moskva karvansara deyil və şəhər İqtisadi sisteminin işləməsi üçün lazım olan miqdarda miqrant qəbul etməlidir. Bundan bir nəfər də olsun, artıq biz adam lazım deyil. Bu, Ekspres qəzetinin bugün yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti, bugünkü Azadlıq qəzeti bu sualı cavab axtarmağa çalışıb, İlham Əliyev Davosa niyə gedir? Qəzet yazır ki, Davosda keçirilən toplantılarda əvvəllər Heydər Əliyev, sonra İlham Əliyev qatılıblar, amma bu səfərlərin real nəticələri yoxdur. Əks halda həmin toplantıda iştirak edən nəhəng şirkətlərin bu müddət ərzində Azərbaycanda biznes fəaliyyətinə başlamasının şahidi olardıq. Dünən İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunda çıxış eləyib Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu barədə danışıb. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyib ki, Davos samitində müzakirə ilə qlobal problemlərdən Azərbaycana da pay düşür. O baxımdan bu cür tədbirlərdə iştirak eləmək mühümdür. Amma prezidentin bu samitdə iştirakı sırf protokol xarakteri daşıyır.
Rəsmi qəzetlər isə yazırlar ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Davosda bir sıra dövlət başçıları ilə, dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə, digər rəsmi şəxslərlə görüşüblər və bu görüşlərdə əsasən Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf prosesləri ilə bağlı məlumat veribdir. Eyni zamanda İlham Əliyev diskussiya xarakterli çıxışında Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişafdan aparılan islahatlardan, enerji layihələrindən onlara, dövlət başçılarına, Davos İqtisadi Forumunun iştirakçılarına məlumat verib. Bunu da bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır.
Dünyada daha bir ölü dil yarandı. EYAK dilini bilən sonuncu insan da vəfat elədi. Mediaforum saytı bu məlumatı yerləşdirib. Alyaskada yerli xalqlardan olan EYAK xalqının dili bu dildə danışan sonuncu insanın 89 yaşlı Maria Smith Yonesin ölməsi ilə tarixə qovuşdu. EYAK dili gələcək nəsillərə yadigar qalması üçün Alyaska Universitetində bir sözlük hazırlanmasını təklif iştirak eləmişdi həmin adam. Yonesin 9 uşağından 7-si sağ qalıb, amma onların heç biri EYAK dilini bilmir. Alyaskada daha 20-yə yaxın dili ölü dilə çevrilmə təhlükəsi gözləyir. Bu məlumatı da Media Forum saytı yerləşdirmişdi.
Və sonda bir məlumat da diqqətinizə çatdıraq. 33 manat ödə prezidentliyə namizəd ol. Bunun da 525-ci qəzet yazır. Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisində prezidentliyə iddialı şəxslərin namizədliyinin qeydə alınması zamanı çatışmazlıq yaranarsa, yəni söhbət imzaların toplanmasından gedir. Bu zaman namizədlər 33 min manat depozit ödəməli olacaqlar. Bu haqda Trendə Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov məlumat veribdir. Elə buna reaksiyalar da var. İqtisadçı ekspert Sabit Bağrov deyir ki, minimum və orta əmək haqqını nəzərə alaraq depozitin məbləğinin çox yüksək olduğunu demək olar. Bu deməkdir ki, böyük maliyyə imkanları olmayan bir çox layiqli şəxslər prezident seçkisində iştirak edə bilməyəcəklər. Amma prezidentliyə namizəd olacağını bildirən başqa bir şəxs Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə başqa fikirdədir. O deyir ki, Ümid Partiyası bu məbləği ödəyə biləcək, çünki prezident seçkisi özəl bir kampaniyada harda və burada namizəd təkcə özünün resurslarından istifadə eləmir, ona dövlət yardımları ayrılır, tərəfdarları tərəfindən iyanələr toplanır. Bunu da 525-ci qəzet yazıb.
Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz, səhər-səhər xəbərlər bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Azərbaycan dünyada neft ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycan deyəndə dünyada yada neft düşür. Qara qızılın qara işlərini görən neftçinin hüquqları necə qorunur? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bugün neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı illik hesabatını açıqlamalıdır. Hesabat Azərbaycanda neft sənayesində insan hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. İndi telefon xəttində təşkilatın rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı olmalıdır. Mirvari xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mirvari xanım, hansı sahədə deməli, necə qorunur neftçilərin hüquqları Azərbaycanda? Sualı belə qoyaq.
Azərbaycan neft sənayesində insan hüquqları necə qorunduğu bugün bizim mətbuat üçün açıqlamalarımızda öz yerini tapacaq. Və qısa olaraq Azadlıq Radiosu üçün bildirmək istəyirəm ki, bizim bu illik hesabat təşkilata daxil olan ərizə və şikayətlərin araşdırılması, aparılmış monitorinqlər və araşdırmalar nəticəsində tərtib olunmuşdu və deyərdim ki, il ərzində təşkilatımıza daxil olan ərizə və şikayətlərin sayı 900 olmuşdur. Telefon vasitəsilə hüquqi yardımlar, 400 nəfərə hüquqi yardımlar göstərilmişdir. 38 məhkəmə işimiz olmuşdur. O məhkəmə işindən 16 məhkəmə işində iddia ərizəsi təmin olunmuşdur. 7 məhkəmənin monitorinqi aparılmışdır və işçilərin sosial-iqtisadi problemləri ilə əlaqədar açıqlamalar tərtib olunmuşdur.
Mirvay xanım, siz şikayətləri sadaladınız. Bu bir il əvvəllə müqayisədə artıb, yoxsa azalıb?
Yox, sadəcə olaraq azalmayıb, biraz da artıb. Ona görə artıb ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda neft layihələrinin sona çatdırılması ilə əlaqədar çoxlu insan hüquqlarının pozulması faktları aşkar edilmişdir. O cümlədən də Azərbaycanın Milli Neft Şirkətində rəhbər dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq çoxlu pozuntular aşkar olmuşdur. Buna görə də şikayətlərin sayı artmışdır.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Qanun pozuntuları daha çox yerli şirkətlərdə müşahidə olunur, yoxsa xarici şirkətlərdə?
Sadəcə biz xarici şirkətləri daha çox söyürük, amma Azərbaycan qanunlarını ən çox pozan bu 2006-2007-ci il ərzində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti olmuşdur.
Yəni, hansı şəkildə, üzr istəyirəm, hansı şəkildə pozub, qısaca məlumat verərdiniz dinləyicilərə?
Azərbaycan ən əsas, ən ağır problem Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 44-cü maddəsinin 3-cü bəndinin və 45-ci maddənin 4-cü bəndinin pozulmasıdır. Yəni, işçilərinə müvəqqəti əmək müqavilələrinin bağlanmasıdır. Yadınızdadırsa, bununla əlaqədar xarici şirkətlərdən biz nə qədər araşdırmalar aparmışdıq, məhkəmə prosesləri getmişdi. Ancaq bugün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində arzu olunmaz işçilərdən azad olunmaz üçün tətbiq olunmuş bu metod Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə ziddir. Və bunun üçün Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 311, 312, 313, 14-cü maddələri ilə təsbit olunmuş qanunlara əsasən onlar barəsində cəza tədbirləri görülməlidir.
Mirvay xanım, siz mütəmadi hesabatlar açıqlayırsınız, məlumatlar ötürürsünüz mediaya. Bunların faydası olurmu? Hökumət reaksiya verirmi qeyri-hökumət təşkilatının belə deyə, araşdırmalarına?
Bu çox yaxşı sualdır. Sadəcə olaraq səti olur, mətbuatdan görə və hökumətin apardığı siyasət nəticəsində belə məlum olur ki, hökumət qeyri-hökumət təşkilatlarına deyərdim ki, bunu biraz ironiyyə deyərdim, qayğı göstərir, müəyyən qurumlar yaradır və s. və s. Ancaq mən həmişə demişəm ki, qeyri-hükumət təşkilatlarının qaldırdığı problemlərə biganə yanaşmaq olmaz. Qeyri-hükumət təşkilatı hükumətin görmədiyini, eşitmədiyini işidir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, buna reaksiya çox yavaş-yavaş gedir. 100 faktdan biri yerinə yetir. Yenə də mən buna şükür eləyirəm. Ancaq biz təzə bir layihə həyata keçirməyə başlamışıq. Bu layihə əsasında neftçiləri marifləndirməyə başlamışıq.
Siz təzəqlər gəlsiniz. Neftçilərin hüquqları ilə bağlıdır.
Bəli, bəli ki, onlar özləri mariflənib, öz hüquqlarını müdafiə elə bilsinlər. Heç olmasa bilsinlər ki, nəyə qol çəkirlər? Əmək müqaviləsində haqqına qanunu bilmədən, maddəni öyrənmədən o müqaviləyə qol çəkib, özün üçün cəza yeri qoymaq olmaz. Bax, artıq yanvar ayının birinci bu həftəsindən başlanmışdır. Biz böyük bir açıqlamalar verdik. O hər həftə gedəcək. Təzadlar gəzində işçilər öz hüquqları necə müdafiə edə bilər?
Bir vaxt xanım, nömrələrinizi, telefon nömrələrinizi deyə bilərsiniz mi?
494-33-76.
494-33-76-ya
müraciət edə bilərlər. Mən hətta həmişə özümün də mobilini, hüquqşünasımızın da mobilini deyirəm ki, öz mobilim 220-27-52, hüquqşünasımızın mobili 343-23-81. Hər daim biz neftçilərin qulluğunda hazırıq.
Yəqin ki, neftçilər bu telefon nömrələrini eşitdilər. Əgər kimisə hüququ pozulubsa, Mirvari xanıma, Mirvari qəhrəmanlıya müraciət edə bilər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbərinə. Təşəkkür edirik, Mirvari xanım.
Sağ olun, sağ olun.
Neftçilərin hüquqları müdafiə təşkilatının rəhbəri idi. Bugün həmin təşkilat illik hesabatını açıqlamalıdır. Azərbaycanda neftçilərin hüquqlarının hansı sahələrdə pozulur? Yəqin gün ərzində bu haqda biz daha ətraflı məlumat verə biləcəyik.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin bu tipli məlumatlarına reaksiya verərkən həmişə bildirir ki, onlar neftçilərin hüquqlarını mümkün qədər qorumağa çalışırlar və qeyri-hökumət təşkilatlarının dediyi kimi ciddi hüquq pozuntuları müşahidə olunmur bu sektorda. Verilişimiz davam edir. Gecə artıq saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Xəzər Lənkəran bugün Birlik Kuboku çərçivəsində kiminlə rəqib olacaq? ATT Media Zürü nümayəndəsi Mikloş Araşdı deyir ki, hakimiyyətlər jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdırlar.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxılacaq. Əli Kərimli ümumi vətəndaşlıq pasportu ala bilmir.
İtaliyanın başnaziri Romano Prodi istifa verib.
Kosovanın müstəqilliyini elan etməsinə az qalıb, bunu Kosovanın başnaziri Haşim Taci deyib.
Və bugün Ukrayna-Rusiya rəsmiləri mübahisəli Sevastopol hərbi dəniz bazasını müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda hökumətlə mətbuat arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiya hazırlayıblar. Sənədi gələn həftə prezident aparatına təqdim edəcəklər. Strategiyanın yaranması təklifini ATƏT vermişdi.
Hökumətlər jurnalistlərlə bağlı təkcə zorakılıq faktlarını araşdırmalı deyil, həm də jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdırlar. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı belə deyir. Araşdı deyir ki, jurnalistlərə qarşı istənilən zorakılıq senzura kimi qiymətləndirilməlidir, çünki təqib özünü senzura yaradır.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxacaqlar. Əli Kərimliyə ümum vətəndaşlıq pasportu xarici pasport vermirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən ona deyirlər ki, haqqında cinayət işi var. 1994-cü ildə qanunsuz silah sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə hələ xitam verməyiblər. Vəkili Elçin Qəmbərov deyir ki, qanunla bu işə 5 il ərzində xitam verməli idilər.
İtaliyanın başnaziri Romano Prodi istifa verib. İtaliya senatı ona etimad göstərməyib. Məlumata görə siyasətçilər başnazir Prodi-dən xahiş eləyiblər ki, böhran aradan qalxana kimi öz işini icra eləsin. İndi prezident Giorgio Napolitano'nun iki seçimi var. Ya erkən seçki keçirmək ya da təklif eləyəcək ki, hökuməti təzədən formalaşdırsınlar.
Səhhəti ağır olan müttəhim Arif Aslanovun xəstəxanada vəfat etməsinə görə məsuliyyət prokurorluq orqanlarının üzərində qalır. İşkəncələr əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov bu sözləri Turanın müxbirinə söhbətində deyib. Həbsxana şəraitində Arif Aslanovla dəfələrlə görüşdüyünü deyinən komitə sədri müttəhəm səhhətinin axırlığı barədə ölkə prokurorluğuna dəfələrlə müraciət elədiyini, bu şəxsin ya zaminə verilməsi ya da barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişməsi barədə məsələ qaldırdığını xatırladıb. Arif Aslanov Abşeron rayon icra başçısı Zakir Fəracova qarşı sui-qəsd və s. ittihamlarla həbs alınmışdı. Bundan başqa Bakıda çox mərtəbəli binanın çökməsi ilə bağlı həbsə alınan mütəfəkkir tikinti firmasının başçısı Əli Muradov da həbsxana şəraitində vəfat edib. Elçin Behbudov deyir ki, bu ölümə görə də prokurorluq orqanları məsuliyyət daşıyırlar.
İndi də idman xəbərlərinin vaxtıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. Artıq turnirdə 10 tur arxada qalıb. Azərbaycan təmsilçilərindən Teymur Rəcəbov hesabat turunda, Bolqar Vasilin Topalovla, Şəhriyar Məmmədyarovsa Macar Judit Polgarla keçəcə eləyib. Hazırda hesabında 5.5 xal olan Rəcəbov 3-cü, 7-ci yerləri, 5 xal toplayan Məmmədyarovsa 8-ci, 10-cu yerləri bölüşür.
Azərəyl İstanbulda Fənərbahçı ilə qarşılaşıb, dəmiryolçular acı məğlubiyyətlə üzləşiblər 0-3. Bu məğlubiyyətdən sonra Faiq Qarayevin komandası qrupda ikinci yeri tutmaq şansını itirib, Azərəylin ən yaxşı göstəricilərə malik üçüncü komanda kimi növbəti mərhələyə adlamaq şansı da azdır.
Bugün Azərbaycan təmsilçisi Xəzər Lənkəran Birlik Kuboku çərçivəsində yarım finalda Belarus çempionu Batı ilə qarşılaşacaq. Birlik Kuboku MDB və Baltikyan Respublikaların çempionları arasında keçirilir Sankt-Peterburqda.
Təsərkəşlər üçün maraqlı bir xəbər. İndi sinoptiklər məlumatı.
Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Paytaxtda 4-6 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bugün 1-5 dərəcə isti olacaq, rayonlarda da yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək.
Bir məlumatı da çatdıraq ki, yanvarın son günlərində Azərbaycanda yenidən soyuq hava kütləsi daxil olacaq. Bunu Milli Hidrometeorologiya Bürosundan deyirlər. İlkin proqnozlara görə yanvarın 29-30-31-i gələn həftədən etibarən paytaxtda yenə qar yağacaq, hava şaxtalı olacaq, temperatur aşağı düşəcək və mənfi 2 dərəcəyə dək şaxta müşahidə oluna bilər.
Fevralda da hava soyuq olacaq. Yenə də ilkin proqnozlara görə yanvardakı kimi anomaliyanın kəskin şaxtaların olması ehtimalı azdır, amma yenə qar yağacaq, hava soyuq olacaq.
O da ki, gələn həftə diqqətli olun, isti geyinin, özünüzə fikir verin və biz xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Və hər səhər xəbərləri xəbərətərdən eşidəsiniz və təbii ki, bu da bizim arzumuzdur. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az.
Beləliklə, bir həftəni başa vurduq xəbərətərdə. Sizlə gələn bazar ertəsində kimi sağollaşırıq. İndi isə efirimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Hələlik.
14-24
Hər vaxtınız xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Vüsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirinə düşmüsünüz. Bu gün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyada kəm söhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcək. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumunun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklənin. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14-24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirək görə blog nədir və Azərbaycana ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci blogdan başlayaq. Blog dinləyicilər üçün anlaşılır dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Blog elə bil ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim, kitabça, dəftər və s. elə bil ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqla düzülür. Yəni təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular da çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və sonra blog elə bil ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və blogu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda blogun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi blog. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edeyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blok ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otu bir saniyə gir, informasiya orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blogun tarixi bir yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blok bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Biz nəyə gərəkdir blok? Hansı ehtiyacdan yarandı blok?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə, insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim, qışqıra bilər, nə desən eləyə bilər. Amma blok bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Problem bu. Məsələn, indi sən televiziyaya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər, biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni, şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blokdur.
Vüqar, sən necə fikirləşsin?
Blok niyə atılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək edir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar bloğu.
Təbii, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin, blok sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni, blokda, məsələn, anonimlik mümkündür. Blokda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blokda müəyyən, sən özün məsələn, müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edir ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların blokları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara, deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir, deyək ki, ictimai dalğaya çevrilirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetdə, internetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilib. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blok burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürlü, eyni fikir daşıyıcısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blok cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsiniz, məsələn, hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blokla bağlı düşünməyə başlayıb. Antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki, bunu necə eləyək, bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blokun da üstünlüklərindən birisi odur ki, orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blok çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blok saytlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3wblogger.com 3wcreateblog.com 3wmynewblog.com 3wblogspress.net 3wyourblogs.net 3wsosblog.com 3wlivejournal.com 3wazeriblog.com
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz bloqun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən bloq yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı bloq yazmağa. Onun ətraflı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaq olar, onları bir öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog sayt xidməti var idi. blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər çıxandan sonra başqa bloglarda da yazdım. Belə beynəlxalq blogger var, blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çox naxışdığı bir blog axtarırdım ki, elə Osman müəllim xidmət elədiyi blogda dedilər ki, bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun, görsünlər ki, belə bir blog var, reklam daha geniş olsun. Sonra indi azeriblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyə?
Blogda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsəl üçün baxır bir blogçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq məsəl üçün öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə ancaq özümün işlədiyi öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blogda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa başqa saytda məsəl üçün bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq mən ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nələr yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azeriblog.com bana girə bilərlər.
Va deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harda daha azadsan? Qəzetdə yoxsa blogda?
Əlbəttə ki, blogda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma blogda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sənin heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, blog.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, blogunda başqa cür yerləşdirəsən?
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, virgülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə, həmin yazını sırf heç bir redaktda olunmamış, yəni öz yazdığım kimi blogumda elə yerləşdirirəm, heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır, blogumda yerləşdirdiyim isə redaktda əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə blogda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa blogda da məhdudiyyətlər olmalıdır? Bax, siz də blog sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq bu blogdan bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. Blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onu nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də blogdan işləmək, blog yaratmaq, bloga informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2-1-2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür et ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti kimi bu formalaşıb. İnternetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir ver, indi bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətlidir. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu duvar da bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. İndi Vüqar baba məni gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Yəni halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sənki mən ala hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir axı. Yazısını verməli. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdir, blokdur. O ki qaldı blogda deyək ki, nəyisə yerli əlbəttə bu istənilən ağlına gələn informasiyanı bloqa qoyan şey deyil ki, bloqun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı, deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insanlar da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, bloq açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiyaları qoya bilməz, pornoqrafiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyektə qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində, indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə, onları qeyd edir ki, bax, bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blog istifadəçisi kimi, Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olubmu yazılarında və yaxud da ki, blog istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm, Vüqar baba, yəqin sizin indiki bloqunuzun da yerləşdir resursun özünün müəyyən qayda-qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən, dünyada mövcuda istənilən blog, ən azadı Live Journal-dır, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır, yəni hətta nə yazırsan yazır, lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da, məsələn, müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə, məsələn, bloqunun bağlanmasıyla bağlı onlara olan müraciətlərdən də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəmə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətt ondan ibarət ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir dönüm bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər. Biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə zidd deyil bunu yazdığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəmə müraciət edir. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, falana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olunsa, bəli, onun blogun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdir. Hər yerdə hamı üçün, internet bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırma şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən blokda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci blokla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın 7 nəfər artıq konfransda iştirak dəvət olunmuşdur və biz hal-hazırda bu konfransda iştirakla əlaqədar yəni planlarımızı hazırlayırıq. Belə ki, 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmə planımız var və əlavə bir neçə mühazirələr və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirələrlə və hesabatlarla əlaqədardır və Barkamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması üzə çıxır. Çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycanda aktual deyildir. Bizim üçün aktual məsələlər isə var ki, çoxdan artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bütün dünyada artıq vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini informasiya vasitələrini kölgədə qoymuşdur. Lakin Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda, yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaqdır ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası, yəni bloqları, sosial şəbəkələri dirçəltməyə çalışaq. Biz də çox güman ki, bloqlarla əlaqədar o heç bir hesaba təqdim edə bilməyəcəyik. Çünki biraz qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı səviyyədədir və biz digər ölkələrlə və digər MDB dövlətlərindən çox aşağı səviyyədəyik. Sadəcə müqayisə üçün deyim ki, Belarus nümayəndələri Belarusiyada bloqların bu problemləri mövzusunda işləyib hazırlayırlar. Latvia komandası, Belarus komandası var və onların ölkəsə bloqlarda fotoların müəllif hüquqları problemi və onun həlli yolları öz üzərində işləyirlər. Yəni, bu mövzuları göstərir ki, onlarda bu səviyyə, vətəndaş jurnalistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz sevməklə hələ ki, bloqların Azərbaycan təhlükə problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox post-sovet ölkələrində artıq bloqların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, bloq sahibi əgər bloqu bağlayırsa, bəs onda bloqçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekt sahibinin. Blok dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blok sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blok sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olarmı?
Blokdan bağlı mətbəxtə daha çox gedir bilirsiniz nədir? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Bloqu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni, hamının jurnalistikası.
Fikrimcə, hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikası da olduğu, məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizneslə bağlı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib. Yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolker danışır.
Most programs at the universities are
universitet professorları
or business mühitindən
uzaq olan insanlardır.
Hərəsi məsələ çox dar
We communicate with business environment. I speak with business manager. We communicate with business environment. I speak with marketing with business environment. We communicate with business environment. I speak with
from several countries and see what they really want.
And I can guarantee that our marketing training programs meet the demands of business environment.
Müəssisədə marketing xidməti yaratmaq, bazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treyningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 75 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əslində, blok sistemi məhz Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, indi biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu, universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqçadan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gələn, mən sizə də deyim şey olun. Düzdür mü? Bu, universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövlətin, o da özünün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil naziri tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addım. Yəni, hökumət də görür ki, yəni, institut, ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyəti jurnalisti anlayışı bu yetişə bilməz. Bunun kökündə bu durur da. Biz bax indi bununla bağlı biz böyük tədbirlər keçirdikdə informasiya cəmiyyətinin jurnalisti siz də o proseslərdə iştirak etdiniz də. Orda əsas məsələ məhz budur. Modern jurnalist və klassik jurnalistika. Modern jurnalist və deyək ki, o kitab dəftər üzərində olan deyək ki, əlbəttə bunların öz yeri var. Amma indi dünyada qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir. Yəni qlobal deyək ki, informasiya müharibələri gedir. Yəni bu ən ucuz, ən dəhşətli, ən gözəl də, yəni yaxşı mənada silah da elə internet jurnalistika da, internetdir də. Mən istəyərdim ki, bax, bunun elə internet jurnalistika kursunun da bəlkə də böyük bir faizi yönəldilməlidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özündə cəmləşdirən nə budur. Bax, bu, nə hesab edirəm ki, bax, bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görəb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman, mən də bayaq dedik ki, gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam, əgər əlbəttə ki, bunu düzgün şəkildə eləyə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Misal üçün, mən həm üçün bir az müəyyən qədər populyarlıq da gətirib, özün reklam eləyirəm internetdə öz blogumu, girənlər, istifadəçilər zədər artıq tanımağa başlayıb. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı, bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki, Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, razı olsun kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən, orada öz fikirlərini yaya bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər, ya dəstəkləməyənlərə fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Məllə perspektivi nədir? Nə düşünürsüz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada maarifçilik, treyninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistika bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Bunlar aparılsa, məsələn, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokla bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Bax, belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blog üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Bizim düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı, Azərbaycanın internetində monopoliyalardan qalxanda, insansızlardan qalxanda, məsələn, bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn, bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, Rusiyadır, hətta Ukraynadır, Türkiyədir, Qırğızstandır. Bu ölkələr ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girmişləyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görə sənə maneçilik törədirmi bu Osman mənim saydıqları, sadaladıqları problemlər ta ki bloqu təzələməyə?
Əlbəttə internetdə çox vaxt keçirib daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, Osman müəllim düz onun statistikalarını mən də tanışam onların. Həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provayder minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə, sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın, bir istifadəçinin, internet istifadəçinin istifadə elədiyi sürəti bizdə bir provayder alır və beləliklə, sürət qat-qat aşağı düşür. Osman müəllim də bir aldığı məlumatlara görə belədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və cənab nazirin də bu yaxınlarda çıxışında, bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verə. Mən yenə təkrarlayıram ki, ifrat dərəcədə ciddi problemdir. Yəni təsəvvür edin ki, hansı ki bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmanın xərci deyək ki, məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa, bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki, 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir
bu. Ümidvaram ki, bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün bloq anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımız da belə yekunlaşdı. Bloqlardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağollaşıram sizinlə. Bloq yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.